Labadiena, su jumis žurnalo IQ politikos redaktorius Tomas Janeliūnas. Prieš kelias savaitės Latviją sudrebino skandalas dėl valstybės centrinio banko vadovo Ilmaro Rimšėvičiaus galimo kyšininkavimo ir neformalaus bendravimo su Rusijos pareigūnais. Situacija tiek sudėtinga, kad į krizę įsitraukia bemaž visos Latvijos valdžios institucijos. Nuo parlamento, kuris skiria centrinio banko vadovą, bet negali jo atleisti, iki gynybos ministerijos, kuri užsiminė, kad gali vykti didelė Latvijos kompromitavimo kampanija. Visų skandalo aspektų greičiausiai niekas dabar negali aprėpti, tačiau jo centre atsidūrė visa Latvijos finansų reguliavimo sistema. Pastaroji jau seniai kėlė didelį susirūpinimą ne vienai tarptautiniai institucijai, nes Latvijos bankai nuolat įsiveldavo į nešvarias pinigų plovimų istorijas. Daugiausia, žinoma, tie pinigai tekėdavo iš Rusijos, bet buvo įtarimų ir dėl to, kad per Latvijoje registruotus bankus išplautas ir Moldovoje pavogtas milijardas JAV dolerių, ar net tai, kad Šiaurės Korėja sugebėjo peiti, jai nustatytas sankcijas per neaiškias schemas, į kurias vėlgi pateko Latvijos bankai. Galiausiai tas pats rusų verslininkas Grigorijus Guselnikovas, kuris pirmasis ir pateikė kaltinimą dėl to, kad kaip įtariama Rimšėvičius reikalavo 100 tūkstančių eurų kyšio, dar prieš kelius metus buvo siejamas su pinigų plovimo machinacijomis. Kitaip tariant, dar iki skandalo niekam nebuvo didelė paslaptis, kad Latvijos bankų sektorius yra skylėtas ir galbūt korumpuotas. Galbūt dėl to ne šios šalies, o jau tarptautinės institucijos imasi radikalių priemonių prieš Latvijos bankus. Štai Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamento finansinių nusikaltimų tyrimo tinklo ataskaitoje nurodyta, kad Latvijos bankas ABLV galėjo būti susijęs su kyšininkavimu ir pinigų plovimu. Netrukus Europos centrinis bankas įšaldė šio banko mokėjimus. O juk tai ne koks nors atsitiktinis žaidėjas, o trečiasis didžiausias bankas Latvijoje. Tai rimčiausias ženklas, kad nacionalinė Latvijos finansų sistema šiuo metu yra neveiksni ir ją netiesiogiai prižiūrėti perima ES centrinis bankas. Apie Latvijos pažeidžiamumą dėl korupcijos ir Rusijos įtakos seniai sklandė daug gandų. Didžią dalį tokių kalbų ir įtarimų paskatino itin didelę rusiškų pinigų koncentraciją strateginiuose Latvijos sektoriuose – nuo energetikos iki transporto ar nekilnojamo turto. O žinia, ten, kur dideli ir tikėtina nešvarūs pinigai, ten ir didesnės pagundos piknaudžiauti ir imtis politinės korupcijos. Tai ne vien Latvijos reputacijos klausimas ar jos vidinės tvarkos reikalas. Lėti ir klampus šios šalies bandymai tolti nuo Rusijos stabdė ir kitų Baltijos valstybių progresą. Štai neseniai pasirodžiusioje buvusio Lietuvos užsienio reikalų ministro ir ambasadorius Latvijoje Antano Valionio knygoje teigiama, kad lietuviai išdavė Latvius, nusprendę savarankiškai statyti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Tačiau toks sprendimas priimtas iš esmės neapsikentus Latvijos trypčiojimo ir nenoro atsikratyti Gazpromo dominavimo Latvijos dujų sektoriuje. Latvija vienintelė iš trijų Baltijos šalių prašė Europos komisijos išimčių netaikyti trečiojo energetikos paketo nuostatų, reikalaujančių liberalizuoti dujų rinką ir išskaidyti dujų tiekėjų, dujotiekių kontrolės bei paskirstimo įmonės. Dėl to iki pat 2017 metų balandžio Latvijoje nebuvo laisvos dujų rinkos, o Gazprom per Latvijos gazę įmonę galėjo blokuoti bet kokius dujų pardavimus kitiems vartotojams. Tad koks galėjo būti suskystintų gamtinių dujų terminalas Latvijoje, jei Lietuva ir Estija nebūtų galėjusios laisvai gauti dujų iš jo? Todėl ir dabar mes turime terminalą, kuris per didelis Lietuvos poreikiams, bet buvo neišvengiamas, norint pagaliau atsikratyti Gazpromo šantažo. Tačiau kaimynų bėdos nereiškia, kad pas mus kur kas geriau. Beveik tuo pat metu, kaip ir Latvijoje, Lietuvoje buvo pareikšti įtarimai kyšininkavimu Santaros klinikų vadovui. Tai tikriausiai panašaus rezonanso įvykis, nors ir kitoje valstybės funkcionavimo srityje. Lietuvos sveikatos sistema irgi nuo seno laikoma viena neskaidriausių ir sunkiausiai reformuojamų sričių. Smulkėja korupcija, kai daktarėlių į kišenę dedamas pinigas, iš esmės pavyko sumažinti surengus bendrą viešumo kampaniją, o stambioji ir verslo interesais paremta korupcija niekur nedingo. Ji tik buvo paslėpta po painiais viešųjų pirkimų reikalavimais, neskaidriais sandoriais ar ES paramos skirstimu. Šioje sistemoje irgi reikėjo ir reikia sukritimų, kad būtų galima ne tik formaliai, bet ir psichologiškai pereiti į kitą skaidrumo etapą. Žinoma, galima manyti, kad sulig kiekvienu nauju korupcijos skandalu po truputį vis labiau apsivalome. Vis dėlto žvelgiant į vieną po kito, kylančius naujus ir mūsų, ir kaimynų skandalus, taip ir norisi paklausti. Na kada pagaliau turėsime ne dar vieną skaudžią, bet prasmingą patirtį, o tiesiog ramų ir skaidrų viešąjį sektorių. Ačiū už jūsų dėmesį. Čia buvo žurnalo IQ politikos redaktorius Tomas Janeliūnas.